ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U našoj današnjoj emisiji čućemo intervju sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Raško-Prizrenskim i Kosovsko-Metohijskim gospodinom Teodosijem, koji je dao za televiziju Most iz Zvečana sa sjevera Kosmeta, povodom radosnog hrišćanskog praznika rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista Božića. Intervju je uredila i vodila Ljiljana Janković, glavni odgovorni urednik televizije Most, kojoj i blagodarimo na tonskom zapisu ovog razgovora.
Vaše preosveštenstvo, vekovima unazad, u najtežim vremenima, naša crkva imala je nemerljivu ulogu u očuvanju duhovnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda. Da li se time objašnjava i činjenica da i danas, kada je tamo gde je najteže, narod se najviše svija uz svoju crkvu?
Naša crkva je vremenom bila čuvar i nacionalnog i duhovnog identiteta, naročito na onim prostorima gde je teško i gde se srada. Živeći ovde na Kosovu i Metohiji i ovo vreme naše, svedoci smo toga. Ako pogledamo malo unazad, počev od srednjeg veka, kada su nastupila stradanja na ovim prostorima, po Turcima, a kasnije, naročito u 20. veku, Balkanski rat, prvi i drugi svjetski rat, pa sve do naših dana, 90. godina, naše i duhovno i nacionalno biće bilo je ugroženo na ovim prostorima. Crkva je bila u poziciji da nadiđe to vreme, da odgovori ne po merama ovoga sveta, već da upotrebi ono što ima u sebi, a to je da verom i nadom učini da ne nestanemo sa ovih prostora. Znači, da opstanemo kako naše svetinje, sveštenstvo, monaštvo, tako i naš verni narod koji čini crkvu. Zaista, i ovo naše vreme, kažem, svedoci smo toga i blagodarni smo Bogu što nas je na prvom mestu učvrstio i dao nam hrabrosti da ovo teško vreme gledamo sa nadom u budućnost i da zajedno sa našim vernim narodom koji je opstao na ovim prostorima gradimo kakav takav život gledajući u budućnost da će nam biti bolje.
Vremena su zaista teška, pogotovo ovde na Kosovo i Metohiji, ali koji su najveći izazovi sa kojima se naša crkva danas susreće ovde, na ovim prostorima?
Znate, mnogo je stvari sa kojima se susrećemo. Ne bih rekao da su to samo ružne stvari, ima ih dosta i one nekako lakše izlaze na površinu, stalno su pred nama. Ima i lepih stvari. Jer u stradanju čovjek je bliži Bogu i više misli na Boga i onda mu Gospod daruje blagodatne darove. Jača vera i nada u Boga. Tako da kad čovjek strada, onda ne treba da bude u strahu da će nestati. Isto tako narod jedan koji strada, naročito danas na Kosovu i Metohiji, ne treba da bude u strahu da će zauvek nestati onako kako nam naši neprijatelji to žele i sve što čine da tako bude. Kada stradamo, onda smo sa Bogom. I posle tog stradanja neminovno dolazi do preobražaja ličnosti i dolazi do obnove, do vaskrsenja. Ono što je za nas mnogo gore od fizičkog stradanja jeste kada duhovno stradamo. Ima jedan neprijatelj koji je veći od svih zemaljskih neprijatelja. To je onaj neprijatelj duše naše. Greh je taj koji može trajno da nas uništi i greh je taj koji može da doprinese da nestanemo zauvek sa jednog prostora. Naša crkva danas na Kosovu i Metohiji suočena je sa teškim vremenom. Mnogo je siromašnih, mnogo je onih koji u toj bedi, siromaštvu, u nevoljama, u nekom bezizlazu, gube nadu u Boga. Mi treba na prvom mestu da svojim primjerom pokažemo svakom čovjeku na Kosovu i Metohiji da nada nikad ne nestaje. Sveti Jovan Zlatousti kaže da je nada kao zlatni lanac koji je privezan za nebo i Gospod nam taj lanac spušta da se mi držimo za njega i da se uspinjemo ka nebu. Ako se ne držimo tog zlatnog lanca, ako nemamo nadu u Boga, onda nastupa očajanje. A očajanje je mnogo gore i od greha i od bilo kakvog zemaljskog ili telesnog stradanja. Ako padnemo očajanje, onda smo stvarno u bezizlazu, jer Gospod nam pomaže u onoj meri koliko mi njemu pružamo ruke i koliko tražimo od njega pomoć. Oni koji nemaju Boga, oni mnogo više stradaju. I mogao bih da kažem da je njihovo stradanje zaista veoma teško i strašno za čovjeka koji nema nadu. Sa gubljenjem ovog zemaljskog praktično gubi se sam njegov život i svet i on ne vidi nigde izlaza. Čovjek koji ima Boga, koji ima nadu, on uvek nađe izlaz i Bog mu u tome pomaže. Kaže, mi smo suočeni i sa siromaštvom. Mnogo ljudi nam se obraćaju za pomoć. Mi imamo narodne kuhinje gde se hrani svakodnevno preko 2000 ljudi. Svesni smo da ne možemo sami da pružimo ljudima pomoć, ali znamo da ima mnogo onih koji žele preko nas da pomognu onima kojima je potrebno, naročito deci i siromašnim. Crkva upravo biva posrednik između darodavca i onih koji primaju. Ako smo u ulozi posrednika, onda smo srećni, jer ne samo da prima onaj koji je siromašan i kome se daje, nego još više prima onaj koji daje. On se bogati time što od svoga daje drugome. I to je u suštini sreća i za jedne i za druge.
Vaše preosveštenstvo, znamo da je sa Kosova i Metohije proterano više od 250.000 Srba. Oni koji su ostali da žive ovde na ovoj svetoj zemlji, bili su meta napada i zločina, stradali su. Međutim, stradali su i naše svetinje, naše crkve, naši manastiri, uništavana su i groblja. To je ono što je veoma teško za naš narod i što je teško i za onaj narod u rastojanju koji gleda sve to što se dešava ovde. Htela sam da vas pitam, da li je moguće zaštititi naše svetinje i ko je za to odgovoran što se to i dalje dešava? I gde je put? I da li je moguće da se, ono što je meni veoma bitno da čujem od vas, da li je uopšte moguće uništiti svaki trag srpskog postojanja na prostoru gde je rođena država Srbija i na prostoru koji predstavlja srce države Srbije?
Da, teško je reći u ovom trenutku ko više strada. Da li oni Srbi koji su ostali na svojim ognjištima, u svojim domovima, na svom kućnom pragu, svakodnevno se suočavajući sa opasnostima, sa nevoljama, sa bedom, ili oni koji su iz nekih razloga prodali svoju očevinu, otišli sa vekovnih ognjišta negde u neke druge krajeve, često puta među ljude koje ne poznaju. Ja bih rekao da stradaju i jedni i drugi. Na poseban način. Oni koji su ostali na svojim kućnim ognjištima, oni možda više stradaju s polja. i oni su više u nekoj materijalnoj krizi, ali su svjesni da se i dalje drže svojih korena i nekako u duši, u svojoj savjesti su mirni. Ne stradaju toliko duševno. A isto tako, imajući svoje sunarodnike, a na prvom mjestu crkvu koja je također ostala na ovim prostorima, oni znaju da nisu sami i uvijek mogu da se obrate i za pomoć i za utehu i sve što je potrebno. Oni koji su otišli sa ovih prostora, oni su, da kažem, trenutno se možda materijalno obezbedili i misle da će im i na drugom mjestu biti isto onako lepo kako im je bilo u svom domu. Često puta oni bivaju neprihvaćeni od sredine gdje su došli, a i dešavaju im se neke stvari, bilo u porodici, bilo šire, gdje njihov život ne učine baš tako srećnim i onako kako su oni to zamislili. Zato kažem, stradaju jedni i drugi. I opšte, ako je čovjek čovjek i ako je hrišćanin, on treba da bude spreman na stradanje. Ako idemo za Hristom, onda idemo njegovim putem i Gospod koji je postradao nevino, on isto kaže i vi ćete stradati, ali nemojte da očajavate, nemojte da zbog toga nemate nade. Ja sam sa vama u sve dane vašeg života. Neću vas ostaviti ni ovdje na zemlji, a mislite i na ono što sam vam pripremio, a to je budući život u Carstvu nebeskom. Hrišćani mnogo lakše prolaze ovozemaljski život, pa i stradanje, a oni koji nemaju Boga u sebi i koji ne osjećaju Božju blizinu, oni zaista često puta su u bezizlazu. Sa našim narodom stradaju i svetinje. Jednostavno, nemoguće je nekada to spriječiti, a i Bog dopusti da sa narodom stradaju i svetinje, crkve, manastiri. Time Gospod pokazuje da crkva nisu samo naše svetinje, sveštenici, monasi, crkva je naš narod. Kad naš narod strada, onda i svetinje stradaju. Ali mi smo danas svjedoci na Kosovu i Metohiji da Gospod nije dopustio našem neprijatelju da do kraja učini ono što je naumio. Ono što svi vidimo, da ako smo telesno stradali u nekom fizičkom smislu, Gospod nije dopustio našim neprijateljima da se dotaknu naše duše. Vidite kako je crkva ostala prisutna u svojoj punoći ovdje na ovim prostorima. I ono što je Gospod učinio, čega smo također svjedoci, vrlo brzo poslije stradanja naših svetinja došlo je do obnove. Ko bi rekao da će za tako kratko vrijeme naši hramovi u našim gradovima ovdje koji su zapustili, a poslije spaljeni i porušeni, da će biti ponovo obnovljeni. Ja bih tu naročito istakao Prizren, koji je 2004. godine u potpunosti stradao. I narod i kuće naših Srba koji su tada opstali, živjeli na tim prostorima, a naročito naše svetinje, pa i sjedište episkopa i saborni hram Bogorodica Ljeviška, manastir Arhangeli, crkva Hrista Spasa, sve naše crkve koje su tada bile u Prizrenu, one su spaljene i uništene. Mislio je tada neko da će time da završi sa Srbima svagda. Onako kako su bezumni Jevreji mislili, ako raspnu Hrista, našeg Gospoda, i ako on umre na krstu, da su sa time odnijeli pobjedu. Naše svetinje koje su potom obnovljene, one su zasijale u još, rekao bih, većoj lepoti. Još su sjajnije, još su lepše i za nas značajnije i svetije. Sve te svetinje koje smo obnovili, mi ih nismo obnavljali iz razloga da budu samo oni fizički obnovljene. Sa obnovom svetinja mi obnavljamo i naše biće. I istorijsko, kulturno, duhovno. Znači, time pokazujemo da i dalje postojimo na ovim prostorima, da naše svetinje su žive svetinje, u njima se služe liturgije. U manastirima ponovo žive monasi, u hramovima ponovo se obnovio parohijski život. I sve smo to učinili da bi pokazali našim Srbima koji su možda u jednom trenutku morali da odu sa ovih prostora, da ovdje ima i dalje nade i da treba da pogledaju unazad i da vide da ako se crkva obnavlja i ako se crkveni život ponovo obnavlja na ovim prostorima, da tu se može obnoviti i život jedne porodice i da treba sa nadom u Boga da verujemo da je moguće živjeti i na ovim prostorima.
Svjedoci smo i novih pretnji našim svetinjama koje se sada iskazuju preko grafita ispisanih, mislim pre svega na manastir Visoki Dečani, imamo i manastir Svetih Rača u Zočištu. Kako to komentarišete i zašto su Visoki Dečani, čini mi se, baš trnu oko onima koji nisu dobronamerni?
Znate kako, najveće svetinje, one su najviše meta napada. Visoki Dečani su jedna od naših najvećih svetinja, zadužbina Svetoga Stefana Dečanskog, i znamo da mošti Svetoga kralja Stefana Dečanskog u kontinuitetu neprekidno borave u toj svetinji. Oni koji dolaze u manastir Dečane, oni su svedoci da kada zakorače na kapiju manastira i uđu samo dvorište, a još više kad uđu u hram, oni osjete svu duhovnu lepotu toga mesta. Znači da je Bog prisutan preko svoga svetitelja i Duh Sveti obitava na tom mestu, u toj svetinji, a isto i sa onima koji tu žive i koji tu dolaze. Isto tako, manastir Zočište je jedna od naših svetinja u koje dolaze ne samo pravoslavni Srbi, nego dolaze i drugi Albanci, muslimani i oni koji nisu pravoslavni, da bi tu kod moštiju svetih Besrebrenika, Kozme i Damjana, svetih Vrača, tražili utehu i tražili isceljenje. Isto tako manastir Devič, gdje je grob svetoga Joanikija Devičkog. I znamo da u prošlosti su to bile velike svetinje, poštovane i od pravoslavnih i od drugih, a u ovom vremenu sigurno da đavo i neprijatelji najviše kidišu i napadaju na takve svetinje. Živeći i boraveći u tim svetinjama, mi smo se uverili koliko je Bog tu prisutan i blagodat svetitelja koji tu obitava, tako da sami monasi se ne plaše toliko tih pretnji. Rekao bi da sve to što se dešava, dešava se spolja. I ono što se spolja nama dešava nije toliko opasno i strašno koliko bi bilo opasno da se to dešava unutra. Kaže apostol Pavle da se ne bojimo onih koji nas napadaju s polja i koji nas mogu ubiti ili raniti, već da se bojimo nas samih, da mi ne zaboravimo na Boga, da ne bi greh u nama učinio, da ono što je sveto bude obesvećeno našim životom, a isto tako da se ne bojimo onih koji ubijaju telo, a dalje više ne mogu ništa učiniti. Gospod nam poručuje da se bojimo onih koji ubivši telo mogu da nas i trajno, znači, liše radosti gospodnjeg. Da čovjek ako je ovdje stradao i usmrćen, da onda i duševno postrada i da završi tako u paklu. Monasi koji žive u Dečanima, Zočištu i monahinje u Deviću naročito, a rekao bih i u drugim našim svetinjama, one se na prvom mestu uzdaju u Božju pomoć, imaju nadu na Boga i znaju da ako oni ne ostave te svetinje, da njih Bog neće ostaviti. Imamo primjer u manastiru Dević, gdje je i 99. godine i 2004. godine neprijatelj pokušao da potpuno uništi to mesto i da to mesto bude pusto. Monahinje su se vratile 2004. godine i krenule su obnovu i fizički i duhovno. To mesto danas, hvala Bogu, i dalje je živo, živa svetinja, služi se sveta liturgija. I ono što smo vidjeli, da monahinje koje nisu htjele da ostave svoju svetinju i grob svetog Joanikija, da i Gospod njih nije ostavio. Blagodat Božja tu počiva i ove godine za praznik se skupilo oko 600 Srba, rekao bih u najvećoj pustinji danas na Kosovu i Metohiji, i oni tamo nisu došli iz neke koristi ili što su smatrali da će tu dobiti nešto zemaljsko, nego su upravo vidjeli da tu obitava blagodat Božja i došli su kao na izvor blagodati da zahvate za svoju dušu i da ponesu svoje domove te blagodati, kako bi ta blagodat ih čuvala i štitila u njihovom životu.
Kao vladika eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, kako doživljavate pokušaje da se srpska kulturna i duhovna baština preimenuje u kosovsku baštinu?
Pa jednostavno mi se toga ne plašimo. Nemamo bojazan da će se to desiti. Ono što je baština Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, jednostavno ostaće dok god mi živimo u našim svetinjama i dok smo mi ovdje prisutni. Ništa nemamo protiv da i naše komšije kosovski Albanci kažu da ta baština i njima pripada teritorijalno. Ako gledamo, te naše svetinje se nalaze na Kosovu i Metohiji i ne samo oni, nego ljudi širom sveta mogu da kažu mi smo srećni i ponosni što imamo takve manastire i to je naša kulturna, duhovna baština. Mi ne želimo sebično da to zadržimo samo za sebe, ali trudimo se i borimo da nam neko to ne otme i da kaže to nije vaše. Ako je naše, to ne znači da je samo naše. Neka to bude i baština drugih. Imamo 4 manastira koji su svjetska kulturna baština i mi smo ponosni na naše Nemanjiće koji su stvorili u srednjem veku nešto što može u 20. i 21. veku da se nazove svjetska kulturna baština. Jednostavno, nemamo tu bojazan da će se to ikada desiti. Na prvom mjestu mi jačamo naše prisustvo, činimo sve da naši manastiri, naše crkve budu održive na ovom prostoru, a nadamo se i u našu državu i u naš narod, gdje god da živi, da li u zemlji, u inostranstvu, koji u svojoj duši nose Kosovo i Metohiju, naše svetinje, da će i oni učiniti sve kako bi nama pomogli da ovdje trajno ostanemo i da naše svetinje budu ono što su uvijek bile, da sačuvamo ono što smo primili i da nadomestimo sve ono što je potrebno u našem vremenu kako bi te svetinje u što većoj lepoti i sjaju predali našoj deci, našim potomcima.
Svešteni vladiko, koliko je crkvenog posjeda danas uzurbirano na Kosovu i Metohiji i da li vi očekujete da će se u narednom periodu taj problem početi da rešava? Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić, je najavio da će to biti jedan od važnih tema razgovora sa Prištinom.
Znate kako, ima dosta kuća koje su uzurpirane, ima dosta posjeda i crkvenog i onog privatnog koji pripada našim Srbima koji danas ne žive na ovim prostorima. što je zauzeto, ali ne može se trajno uzurpirati i uzeti nešto što nam pripada i zašto imamo dokaze. Ono što je trenutno uzurpirano, mi se borimo preko naše pravne službe ovdje u eparhiji, da sve to na prvo mjesto evidentiramo i da preko organa vlasti delujemo da se sve ono što je uzurpirano i oduzeto, da se to vrati vlasnicima. Ono što je ranije uzurpirano, nadam se da će biti predmet restitucije, da će to doći jednom na dnevni red. Nadamo se i u naše predstavnike koji su danas ovdje na ovim prostorima u vlasti, da li u skupštini, da li u vladi, da će i oni dati svoj doprinos tome. Jednostavno, naše je da tražimo, naše je da se borimo za ono što je naše i što pripada, a koliko ćemo uspjeti u tome, nekad ne zavisi samo od nas, nego da nam na prvom mjestu Bog pomogne, pa svi oni koji su odgovorni i koji danas treba da taj posao rade, da urade kako je valjano.
Da li kontaktirate sa predstavnicima drugih verskih konfesija koje postoje na ovom prostoru i da li oni mogu da učine nešto više pa da se ovdje na Kosovu i Metohiji stvori jedno okruženje u kome mogu mirno da žive pripadnici različitih veroispovesti?
Znate kako, mi smo svi dužni da činimo na prvom mjestu svojim životom i primjerom, da pokažemo svom narodu kakvi treba da budu. Da li to bili hrišćani, pravoslavni ili rimokatolici ili predstavnici islamske zajednice, treba da pokažemo da Bog koji nas je stvorio jeste Bog ljubavi. I da mi na prvom mjestu pravoslavni hrišćani svedočimo svoju veru, svojim životom. Ono što imamo u sebi, to dajemo drugima. Ako u sebi imamo Boga i ako se Bogom bogatimo, onda ćemo moći i drugima da reč Božju prenesemo i da ljubav koju imamo u sebi prenesemo na drugoga. Svaka vera na prvom mjestu propagira i mir i da ne činimo drugima ono što ne bi željeli sebi. Jednostavno vjerujem da i predstavnici rimokatoličke crkve, islamske zajednice, naročito na ovim prostorima, čine što je do njih da bi pokazali svom narodu, onima koji njima pripadaju, da ne mrze drugoga. Nema ništa gore nego mrzeti. Zaista, taj čovjek najviše strada od te mržnje i mi koji smo predstavnici crkve i verskih zajednica treba da upravo propagiramo ljubav prema bližnjemu. Apostol Petar, kada je ulazio u hram, sreo je jednog oduzetog koji mu je pružio ruku i tražio od njega milostinju. Apostol Petar je rekao: novca nemam da ti dam, ono što imam to ti dajem, u ime Gospoda moga ustani i hodi. Tako i mi danas pravoslavni hrišćani upravo drugima hoćemo da damo ono što imamo. Ako imamo Hrista u sebi, ako imamo ljubav u sebi, tu ljubav mi dajemo drugima i oni koji prepoznaju tu ljubav, oni će ljubavju i da odgovore. Naše je da svedočimo, naše je da sejemo to dobro seme, a na kako će podlogu to seme da padne, zavisi ne od nas, nego od onih koji su oko nas. Mi ovdje imamo povremeno susrete i naročito predstavnik biskup Đerđi iz Rimokatoličke crkve i gospodin Muftija Trnova, predstavnik islamske zajednice, i ja kao episkop pravoslavne crkve, povremeno se susrećemo i naravno to biva prilikom nekih svečanosti, da li to da su nam domaćini predstavnici međunarodne zajednice, ovde KFOR ili neko drugi, ali neretko posjetimo i jedni druge. Jednostavno, ne treba se plašiti tog susreta sa onima koji nisu kao što smo mi, jer ima onih koji mogu da kažu, pa ako se mi družimo, to je neka vrsta ekumenizma i mi onda gubimo ono svoje. Ja se ne bi sa tim složio. Ako se mi družimo sa drugima, mi moramo da pokažemo ono što je ljudsko i u njima da vidimo čoveka i da svedočimo svoju veru. A ne da ćemo mi izgubiti nešto, nego onaj drugi će nešto dobiti od nas. U tom svakom susretu to treba da bude glavni povod i mislim da do sada, bar na Kosovu i Metohiji, nije bilo nerazumevanja, nije bilo nikakvih reči koje bi ukazivale na nekakvo neprijateljstvo ili nekakvu suprotnost kada je u pitanju suživot i kada je u pitanju jedan zajednički život na ovim prostorima. Ono što je ljudsko treba prepoznati u drugom čoveku, kako je naš apostol, odnosno apostol naših vremena, naš blaženo počivši patrijar Pavle, govorio budimo ljudi, a to nije govorio budimo Srbi, budimo samo pravoslavci, nego da budemo ljudi kad je brat u nevolji, da mu priđemo i da ne mrzimo drugoga, što je najvažnije, pa onda će i Gospod u nama prepoznati svoje istinske sluge.
Na neki način ću se vratiti na ono što kroz vašu reč prožima, čini mi se, čitav ovaj razgovor. A to je pitanje koliko je važno da u ovom teškom vremenu čovjek bude duhovno jak i da snagu potraži u veri da bi opstao naš narod ovde na Kosovu i Metohiji i da bismo sačuvali sebe kao pravoslavne Srbe.
Znate kako, ono što je najvažnije čovjek da ima, to je vera, nada i ljubav. To nam ne mogu uzeti drugi ljudi. I ako to imamo u sebi, ako smo time bogati, onda zaista možemo opstati i na najstrašnijem mjestu. Jer ako imamo Boga, onda smo bogati. I bogat je onaj čovjek koji od svoga može da daje drugima. A nije bogat čovjek onaj koji samo sabira sebi. On taj je egoista, taj je sebičan i često puta u tom materijalnom izobilju on je jadan i bedan i drugi ga žale u tome. Tako da moramo na prvom mjestu sačuvati te duhovne vrijednosti u nama. Da budemo ono što jesmo, pravoslavni hrišćani, iako smo Srbi, da zaista budemo dostojni potomci naših predaka. Jer naši preci, oni su upravo te vrednosti čuvali i nama predali, da bi mi u našem vremenu mogli da živimo tim vrednostima i isto tako da sačuvamo i da prenesemo našoj deci. To je ono što treba da posjeduju i sveštenoslužitelji i monasi, ali i svaki kršteni pravoslavni hrišćanin. Srbi koji su na ovim prostorima, oni naročito mogu da vide koliko je bitno da poštujemo našu veru, našu tradiciju, sve one vrednosti, jer to nas čvrsto veže za naše korene. I koliko god pokušava neko to stablo da išu, pa neće moći, jer ono duboko, duboko usađeno u ovu svetu kosovsko-metohijsku zemlju.
Znamo da kao vladika imate veliku odgovornost i velike obaveze. Ako dozvolite, pitali bih se jedno pitanje lične prirode. Kada ste van svojih obaveza, van svojih odgovornosti, gde se najprijatnije osjećate? Šta vas najviše raduje, a šta vas tužuje?
Znate kako, biti episkop znači služiti svome narodu koji vam je poveren. I biti episkop znači nemati svoj privatni život. jer ceo naš život se upravo svodi na služenje drugima. Tako je i Gospod naš, boraveći na zemlji, služio drugima, jer je došao da posluži ljudima, a ne njemu da služe. Tako i ja, kada sam u situaciji da budem sa svojim narodom i naročito sa decom, kojima je potrebna i ljubav i lepa reč i nekada neki poklon i pomoć, onda se zaista najlepše osjećam. Kao monah, rekao bih da mi je najlepše u manastiru gdje sam proveo oko 20 godina, u Visokim Dečanima, kada sebi priuštim da odem na nekoliko dana tamo da boravim zajedno sa svojom bratijom, sa monasima, onda se zaista osjećam kao u majčinoj utrobi. Toliko mi je lepo, toliko uspijem nekako da se vratim na neki svoj početak, da sve ono što se nakupilo, da kažem, vremenom na tom tegobnom putu jednog episkopa, da to sve odstranim i da sa bratijom u bogosluženju, u jednom monaškom životu osjetim svu tu lepotu koju daje jedna svetinja i monaški put. Rekao bih da i episkop, a i sveštenoslužitelj i monah upravo ne treba da živi za ovo zemaljsko. Iako hoda po zemlji, on gleda u nebo. Iako živimo u ovom svetu, znamo da nismo od ovoga sveta, da ovaj svet prolazi i da živeći u ovom svetu treba da zadobijemo večne vrednosti koje treba da nam budu zalog za onaj budući život, za večni život. I kad to uspemo, onda smo srećni, onda smo zadovoljni. Ako nekad hodeći putevima ovoga života i u ovom svetu zalutamo, onda gledamo da se što pre vratimo, a tu nam pomažu naše svetinje, pomažu, da kažem, zajednica tu najviše pomaže. Monaška zajednica, a i naš narod koji čini tu jednu širu zajednicu svetih ovdje, crkva, koju čine verni i koji čine tu zajednicu.
I primetila sam, kad sam vas posmatrala na liturgijama, nekako kad deca priđu čaši da se priče, da se tad nekako najradosniji. Čini mi se da vam se lice tada posebno ozari.
Da, pa i Gospod je rekao svojim apostolima, pustite decu, nemojte im braniti da dođu k meni, jer takvih je carstvo nebesko. I mnogo puta sam odraslima poručio, budite kao deca, kako je Hristos rekao, u nezlobivosti, u čistoti svoje vere. Jer deca kad pristupaju i svetom pričešću i kad pristupaju za blagoslov, oni tako nevino, čista srca, bez ikakvih predrasuda pristupaju. Ništa ne ispituju. I tako bi trebali svi da živimo, sa jednom čistom verom u Gospoda, a Gospod nam se daruje. Gospod nam u crkvi daruje sebe. Kroz sveto pričešće daje nam telo i krv svoju kao zalog za večni život. Zaista biti hrišćanin, pravoslavni hrišćanin i biti u crkvi, to je nešto najlepše što bi svaki čovjek danas koji živi u svetu mogao da poželi, jer crkva ovdje u ovom životu na zemlji jeste slika carstva nebeskog koji će biti u večnom životu. I svaka liturgija je naše služenje Bogu i upravo nas posjeća na carstvo nebesko. Deca su radost ovoga sveta i hvala Bogu da su deca prisutna u velikom broju danas na Kosovu i Metohiji. Neko je skoro rekao da broj porodica pravoslavnih Srba se smanjuje na Kosovu i Metohiji, ali da se broj dece ne smanjuje. Dece je sve više. Ja sam ovih dana naročito gledao da posjetim decu. Ovaj put sam bio u Orahovcu, Velikoj Koči i u Cernici. Moji sveštenici su bili isto tako u selima u opštini Istok, Suvo Grlo, Banja Crkolez, da podelimo pomoć deci. To je božićni dar koji je opet blagoslovom vladike Luke iz Pariza, iz Francuske, stigao preko Pećke patrijaršije, a eto mojom rukom je došao do svakog deteta. Mi smo im podelili te božićne darove, poklone, i video sam osmeh na toj deci, i taj osmeh praktično u meni stalno ponovo budi nadu da je Kosovo i bilo srpsko, i da je sada i da će biti.
Za sam kraj ovog našeg razgovora, šta biste poručili napaćenom srpskom narodu, kako onom koji živi na Kosovu i Metohiji, tako i onome koji je morao da ode s ovih prostora, povodom Božića, najradosnijih hrišćanskog praznika?
Ono što bi svima poručio, i onima koji su na Kosovu i Metohiji, i oni koji su u rasejanju, koji su morali da napuste svoje kuće i svoja ognjišta, jeste da uvek imaju Hrista u svom srcu, u svom duši, da budu neraskidivo vezani za Boga, kome su se kroz sveto krštenje zavetovali, obručili da će biti u savezu sa Bogom, u zajednici sa Bogom, jer kad imamo Boga, onda smo bogati, i gdje god da smo, nismo sami. Ako nas ljudi i ovoga sveta ostave i okrenu nam leđa, okrenu glavu od nas, a imamo Boga u sebi, onda ćemo biti srećni, veseli, i opet će se ljudi nam okrenuti i opet će nam se vratiti. Da ne gledamo na zemaljsko bogatstvo. Potrebno je da imamo sve da bi vodili ovaj zemaljski život. Ali u onoj meri koliko nam je to neophodno. Od onoga što imamo više nego što nam je potrebno, da to delimo sa drugima. Zašto? Zato da što ako su neki koji su bogati zemaljskim dobrima, to spremni da podele sa onima koji nemaju, onda oni njima daju od onoga svoga. Da bi oni koji su ubogi, koji su ništi, koji su deca, koji su siromašni, od onoga što oni imaju višak, a to je njihovo trpljenje, njihova molitva, njihova zahvalnost koju će oni pred Bogom da izreknu, to se vratilo bogatima, i onda oni uzajamno u stvari daju i bogati materijalno jednima, a oni drugi blagoslov i zahvalnost i ono što je potrebno onima kojima možda fali, imaju materijalno, a nemaju ono duhovno. A treba imati jedno i drugo. Znači da budemo bogati Bogom i da nas Gospod prati kroz ovaj život, da radosni praznik Božića dočekamo veseli, deca da budu razdragana, da zaboravimo na ove zemaljske tegobe, a da verujemo da će nam Gospod darovati sve ono što nam je potrebno kako bi i mi bili srećni.
Ja vam, vaše preosveštenstvo, najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru.
Ja se vama zahvaljujem, svim gledaocima želim srećne božićne praznike, da radost Bogomladenca Hrista, koji je se rodio u Vitlejemskoj pećini, rodio se od Presvete Bogorodice blagodatnim dejstvom Svetoga Duha i nama darovao sebe, da Bogomladenac Hristos uđe u sve domove naših hrišćana, da i on donese radost tim porodicama, kako bi i mi u ovom našem vremenu mogli da pevamo zajedno sa anđelima onu divnu pesmu "Slava Bogu na visini i na zemlji mir, a među ljudima da bude dobra volja." Hvala.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, intervju sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Raško-Prizrenskim i Kosovsko-Metohijskim gospodinom Teodosijem, koji je dao za televiziju Most iz Zvečana sa sjevera Kosmeta, povodom radosnog hrišćanskog praznika rođenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista Božića. Intervju je uredila i vodila Ljiljana Janković, glavni odgovorni urednik televizije Most, kojoj i blagodarimo na tonskom zapisu ovog razgovora.